რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაბოცხვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ CBC ბანკის საქმეზე ლაპარაკს, ესე ზოგადად ვუწოდებს საქმეს, რასაც ბევრი პარალელური პროცესი უკავშირდება. და წარმოგიდგენ ჩვენს დილის სტუმარს გიგლა მიქაუტაძე, საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტია. ჩვენი სტუმარი, ბატონო გიგლა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
პირიქით.
თქვენ გუშინ ერთ-ერთ კომენტარში ძალიან ისეთი ცუდი პროგნოზი გააკეთეთ. პროგნოზად შეიძლება ეს ჩავთვალოთ თუ არ ვიცი. ვარაუდია უფრო. ცოტა შევასუსტო, გულისხმობ ბიზნესების თუ კაპიტალის გასვლას საქართველოს.
გაჩნია როგორ განვითარდება პროცესები. პირველ რიგში უნდა თქვა ჩემი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ალბათ ამ ხელა სკანდალი ჩვენ დამოუკიდებლობის შემდეგ ბიზნესთან დაკავშირებული არ გვახსოვს. ნუ ყოველშემთხვევაში ჩემი შეფასება ასეთია, ვინაიდან საქმე გვაქვს არა ორი ბიზნესმენის წინააღმდეგ ბრძოლა, გნებ დავარქვათ თუ შეგვიძლია უფრო ფსუბუქი და უფრო რთული ფორმებიც გამოვიყენოთ, არამედ მთელ ჯგუფთან კომპანიებისა, ვინაიდან ამ ორი ადამიანის უკან დგას ძალიან ბევრი კომპანია და ათასობით ადამიანი. მარტო ბანკის არ ეხება საქმე. და ნუ, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია საუკუნის პროექტზე, უკვე ესე წოდებულ საუკუნის პროექტზე, არნაკლის პროექტზე, რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეს. რაც შეეხება იმას, თუ რა რეაქცია ექნება ბიზნეს, მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ 2012 წლის შემდეგ თუ რამე შეიცვალა ქვეყანაში, მე ვფიქრობ ყველა აღიარებს, მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა, იმას, რომ შიში ბიზნესში გაქრა ფულის გამოჩენის, ინიციატივის, ახალი საქმის დაწყების, ამბიციური პროექტების დაწყების, ვინაიდან ყველას ჰქონდა ერთი აზრი, რომ სახელმწიფო უწყებები ჩემს ბიზნესში აღარ ჩაერევიან, ვინაიდან ამის არავის ინტერესი არ აქვს და ამაზე პოლიტიკური განცხადებებიც კეთდებოდა დასაწყისშივე და ეს პროცესი მართლაც ესე კარგად მიდიოდა, ამაზე მეტყველებდა ასევე ის სხვადასხვა რეიტინგები და ასე შემდეგ, ანუ განწყობები ბიზნესში ცალსახად იყო პოზიტიური. უბრალოდ აქ იყო სხვა ტიპის პრობლემები, როგორც არის ლარი და ვთქვათ საგარეო პრობლემები ჩვენს ქვეყნებში, ჩვენს რეგიონში და ასე შემდეგ, რამაც ადეკვატ შესაბამის ეკონომიკური ეფექტი ვერ გამოიწვია, თორემ განწყობა ბიზნესში იყო ცალსახად პოზიტიური.
მანო გიგლა, როდესაც ამას ბრძანებთ, მაინც კითხავთ, შემიძლია ვარაუდო, მაგრამ ეს თქვენი ასე ვთქვათ და გარედან დაკვირვების დაკვირვების შედეგია თუ რაღაცა შიდა ბიზნესური ინფორმაციის ბიზნეს წრეებიდან?
ორივე, იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზაციაში სხვადასხვა ზომის კომპანიებია და ყველა ჩვენი შეხვედრა იწყებოდა იმით, რომ რეალურად სიტუაცია არის კარგი და არა, ანუ პრობლემებს თითქმის არც განვიხილავთ, გარდა იმისა, რომ დაუშვათ რა თქმა უნდა პრეტენზიები იყო სახელმწიფოს ეფექტურობასთან, ბიუროკრატიასთან, მაგრამ ის, რომ ვიღაცა შიში ჰქონდა და ტერორების ან წართმევის და შემდეგ, ეს მე არ მახსოვს ესეთი ფაქტი. ეხლა ჩვენ ვიცით ის ფაქტები, რაც ზოგადად ყველა მიწის იყო, ქუაშვილის ფაქტი იყო თქვა და სხვების, მაგრამ ამის იქით რეალურად ჩემამდე ყოველ შემთხვევაში მსგავსი რამე არ მოსულა და შესაბამისად განცდა ყოველ შემთხვევაში განწყობა იყო ცალსახად პოზიტიური. ეხლა ეს საქმე არის წყალგამყოფი და ან ამის შემდეგ ეს ასე ვთქვათ მოსაზრება მთლიანად შეიცვლება და ჩამოიშლება მთელი ეს პოზიტიური განწყობები, ან ასე ვთქვათ ჩვენ დავრწმუნდებით იმაში, რომ მართლაც მთავრობა, სახელმწიფო უწყებები არიან ობიექტური სამართლიანები და ბიზნესი გააგრძელებს ისევ ძველ რეჟიმში მუშაობას. თუმცა ჯერჯერობით არანაირი პოზიტიური ნაბიჯი არ გადადგმულა, გულისხმობ იმას, რომ მხოლოდ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრ ჯაფარიძემ გადადგეს ამ პროცესის გახსნის ნაბიჯი და სიმართლე გითხრათ, მეც და ბევრიც, ვინც ვესწრებოდით იქ სხდომას, არ ველოდებოდით ასეთ ღიაობას და გვეგონა რომ ეს რაღაც შეხვედრა იქნებოდა მოსაწყენი, ცოტა ეს ზედაპირული, ფაქტობრივად ამ ადამიანმა თავისი მოსაზრებები წარმოადგინა, გახსნა მთელი ეს პროცესი და მას ამან თქვა, რომ მე დასამალი არაფერი არ მაქვს და ახლა შემდეგი ნაბიჯია უკვე შემდეგი ჯერი არის სახელისუფლებო სტრუქტურებზე, მათ შორის ეროვნულ ბანკზე, პროკურატურაზე, რომლის მიმართაც ყველაზე დიდი კითხვებია, ეკონომიკის სამინისტროზე, ეკონომიკის მინისტრზე, ბიზნეს ომბუდსმენზე, ყველაზე, ვისაც ეხება ეს საქმე. მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ მხოლოდ ვისმენთ საკმაოდ ორაზროვან და ჯერჯერობით პოზიტიური, ასე ვთქვათ, გენერლის გარეშე რაღაც განცხადებებს, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, შანტაჟი თუ რა ქვია მას, რაღაც პრივილეგირებული ბიზნესმენის შანტაჟი სახელმწიფოსი და ასე შემდეგ. ანუ ჯერჯერობით, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ მთავრობა გაიაზრებს იმას, რომ ასეთი ეს პროცესი არ მოუტანს სარგებელს არავის. არა, არც მთავრობას პირველ რიგში, ქვეყანას ხო არ მოუტანს და წეგან თქვენ რაც დამისვით კითხვა იმას რო უპასუხო, თუ ესე გაგძელდა, ბუნებრივია ბიზნესი დაიწყებს დაზღვევას, თავის დაზღვევას. ანუ აქ იმაზე არ არის საუბარი, ხვალ ხე ყველა გაიქცევ, მაგრამ ვაი და ხვალ მეც შემეხონ, მოდი რაღაცა ნაწილს ჩემი კაპიტალისა, ჩემი ფულისა სხვაგან შევინახო, იმიტომ რომ დაზღვეული არავინ არ იქნება. მით უმეტეს დამერწმუნეთ, ეხა თუ ჩვენ ძალიან მოვინდომებთ, მით უმეტეს იმ ბიზნესმენებს, რომელსაც 90-იან წლებში აქვს საქმე დაწყებული, ყველას უპოვით რაღაცას, არ არსებობს. და ეხლა ეს ამიტომ დამოკლეს მახვილებით, არ უნდა ეკიდოს მუდმივად და შესაბამისად ამის შიში ბიზნესად. ეხლა იმიტომ ჩვენ ზარალდებით საბოლოო ჯამში, ეს ფული უნდა დარჩეს ქვეყნის შიგნით. რუსეთში რეალურად ასე ხდება, ხო? ბიზნესი იქაც კეთდება, იქაც ვითარდება ეკონომიკა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი კაპიტალისა გადის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, იმიტომ მათაც იგივე შიში აქვთ, რომ ვაი და ხვალ ჩემთანაც მოვიდნენ, მოდი ჩემ შვილებს მაინც რაღაცა თანხა დარჩებოთ. აი და გადის მილიარდობით დოლარი ქვეყნის. ასე მოხდება საქართველოსში, თუ ეს განწყობები არ შეიცვალა და განწყობებს ქმნის სწორედ ასეთი შემთხვევები და არა ზედაპირული განცხადებები, რომ ეს არის სამართლებრივი პროცესი და ასე შემდეგ.
ხო, ეს უნდა მეკითხა გოშინ, მოკლედ ამ ამბებს კიდევ პარალელურად პოლიტიკური სიახლეები ახლავს. ერთ-ერთი ეს იყო ირაკლი ღარიბაშვილის დაბრუნება პოლიტიკაში, ქართული ოცნების პოლიტიკურ მდივნად, რომელმაც თქვა, რომ ეს კრიმინალური საქმეა, დანაშაულია და პროკურატურის გასარკვევია. და აქვე კითხავ თქვენ ბრძანეთ კომიტეტის ხდომაზე, ვესწრებოდიო აღნიშნეთ და ასე სენტიმენტურ კითხვებს არ სვამ, მაგრამ გჯერათ ხაზარაძის ვერსიის? რაც მან თან მიმდევრულად ასე მოყვამა.
ჩვენ ამ შემთხვევაში გვინდა ვიყოთ ობიექტურები და ბუნებრივია, ანუ არაფერი დაუჯერებელი მის ვერსიაში არ არის, მანამ სანამ ჩვენ არ მოვისმენთ ალტერნატიულ ვერსიას. მაგრამ აქ ვერსიებზე და დაჯერებაზე არ არის, ფაქტი არის ერთი, რომ სახელისუფლებო სტრუქტურები უეცრად იწყებენ იერის ორ ბიზნეს სუბიექტზე და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებს. ანუ უცე პროკურატურა, ეროვნული ბანკი, არ არის უნიშნელო ფაქტი, როდესაც ლისის ირგულებაც გააქტიურდა პროცესები და ეს შემთხვევით არ ხდება. ეს არის ფაქტი და ამის ახსნა იმით, რომ იცით რა, ეს ჩვეულებრივი საგამოძიებო პროცესია, ჩვენ ამას არავინ არ დაიჯერებს. ახლა ჩვენ ეს გამოვიარეთ უკვე და ვიცით ეს ყველაფერი. კანონის ფარგლებში ყველაფერს გაკეთება შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ აქ მთავარია რა განწყობა აქვს მთავრობას ბიზნესის მიმართ. ახლა ანაკლიეს რაც შეეხება, მე ბოლომდე არ მჯერა, რომ ეს მართლა ვიღაცას ანაკლიეს პროექტის შეჩერება უნდა, იმიტომ რომ სწორედ ეს მთავრობა იყო, ვინც დაიწყო და ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ, რომ აქამდე ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რეალურად ეს პროექტი მისულიყო იმ ეტაპამდე, სადაც მივიდა. მაგრამ მეორე არის ის, რომ ფაქტი არის ის, რომ
დაიწყოზე კი შეგეკამათებათ ბევრი ზოგი მიხელ სააკაშვილის დროს გაიხსენებს.
მაშინ ხო არაფერი არ დაწყებულა, ის იყო რაღაც იდეა და როგორც ამბობენ უსართო კომუნისტების დროს იყო ეს პროექტი, მაგრამ ამ მე საუბარი მაქვს დაწყებაზე, როდესაც პირველი ნიჩაბი ჩაარჩეს და დაიწყეს, ასე ვთქვათ, მუშაობა, ხო? ეხლა მარტო იდეა არ არის მთავარი ეს. აქ მთავარი რა არის, რომ ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა ამ ჯგუფმა, მოიზიდა კაპიტალი, მოიზიდა ფული. და აქ იმაზე ხო არ არის საუბარი, რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი კონტრიბუცია, მაგრამ უდიდესი ნაწილი ამ ბიზნეს პროექტისა ფინანსდება უცხოელი ბიზნესმენების მიერ და ეს არ არის უმნიშვნელო ფაქტი, იმიტომ რომ როდესაც გერმანიის სახელმწიფო ბანკი ჩადებს ამ პროექტში ფულს, ის ასევე დაინტერესებული იქნება, რომ თვითონ ასე დამპრო, ანუ ეს პოლიტიკური, მთელი გეოპოლიტიკური პროცესია. შესაბამისად, ამ ასეთი პროექტის მიმართ თამაში და პროკურატურის მხრიდან ასეთი ხისტი მოქმედებები, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანს ბადებს კი არა, პირიქით უკვე ეჭვებსაც ბადებს, რომ ეს არის მართლა რაღაცა მიზან გამო. იმიტომ სხვანაირად ხო შეიძლება დამყოლო. მე არ გამოურიცხავ იმას, რომ რაღაც დარღვევები მართლა იყოს, ნუ აბსურდია ფულის გათეთრების საქმე და ამასში თუ გინდათ მოგვიანებით შევხვდეთ, მაგრამ თქვათ რაღაცა საბანკო რეგულაციების დარღვევა მოხდა. დაუშვათ, ამასაც არ ეთანხმება ეს ორი ადამიანი, მაგრამ დაუშვათ ამის გარკვევა ისე შეიძლება, არ არის ამის გასაჯაროვება, ჯერ ეროვნულ ბანკს საერთოდ არ აქვს ვალდებულება და უკერ და უფლება გაასაჯაროს ეს დეტალები, მაგრამ პროკურატურის მხრიდანაც, როცა ჯერ არ არსებობს დაზარალებული და შემდეგ რა საჭირო იყო ამ ხელა ამბის ატეხო, იმიტომ რომ ეს ხო უკვე ვრცელდება ნიუსებად და უკვე მერე ძალიან რთულია იმის დარწმუნება იმ ხალხის უცხოელებს, ვიცი და არაფერი არ მუხტარ, იმიტომ რომ თვითონ პროცესი რო დაიწყო უკვე ეჭვებს ბადებს და თუ ინტერესი არის ის, რომ ანაკლი სპორტი განვითარდეს, მივიდეს ბოლომდე, მაშინ ასეთი მოქმედებები ყოლა დაუშვებელია. და მე ხა ვერანვერ დამაჯერებს იმას, რომ პროკურატურა დამოუკიდებლად მოქმედებს, ანუ არ მოქმედებს შეთანხმებულად და არ იაზრებს სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობის საკითხებს და აი ეს კითხვის ნიშნებია, ეს განწყობებია და ამაზე პასუხი უნდა გაგვცეს მთავრობამ და ჯერ ეხლა მაცი არის, იმიტომ რომ თუ არ დაგვარწმუნეს, რომ აქ არაფერი ცუდი ამის უკან არ იმალება და ცუდი განზრახობი, მაშინ ეს ეჭვები უფრო გაღმავდება და ეს კარგ შედეგს არავის წარმოუტანს.
როგორც უნდა იყოს მტკიცება იმისა დღეს, რომ ეს არის ერთი კრიმინალური საქმეა, მან ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არის დღემდე, კითხვები იქნება იმ დაგვარი, რომლებიც როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ, თუ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მონათხრობი წერილის ამბავი, რომლის ასლიც მამუკა ხაზარაძის განცხადებით გუშინ წარედგინა პროკურატურას და რომლის ორიგინალიც, როგორც ის ამბობს, გაგზავნილია ექსპერტიზაზე ლონდონში, ამ ყველაფერმა ცალსახად მანამდეც, მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ამის მხოლოდ თუ კრიმინალურ თუ მხოლოდ ეკონომიკურ თუ ასეთ საკითხად განხილვა აბსოლუტურად შეუძლებელია, შეიძინა უკვე პოლიტიკური დატვირთვა. მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე, მუდმივი მსმენელია ჩვენი ნომერი, ჯერ არ გამომიცხადებია დღეს, 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო, 2988327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მისალებით კენს თუმართა. პირველი კითხვა იქნება ესეთი ერთობლივი, განსაკუთრებით მეორესი. ალბათ თქვენ თქვით, რომ გაქვთ ქალების კვირეული.
დიახ.
დღეს გამოდის პარლამენტში ქალი პრეზიდენტი, რომელიც თავის საარჩევნო პროგრამაში დებდა, რომ ყველაფერს გააკეთებდა საქართველოში ევროპული ინვესტიციების მხარდასაჭერად, რომ ამოვიდეთ ამ უსამართლო ეკონომიკური წუნკიდან. ეს არის სპეციალური ინვესტიცია, რომელთან დაკავშირებითაც ირიბი განცხადება არ უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ თუ ეს არ შედის რუსეთის ინტერესებში, თუ ის ირიბი განცხადებას გააკეთებს, ის დააფიქსირებს ამით თავის პრორუსულობას.
ირიბი განცხადებას რაზე უკაცრავად ჩვენ არ
ვიცით, რომ ჩინა აღმდეგია ყოველგვარი ზეწოლისა ანალოგიურ ბიზნესმენებზე.
ხო, არ ვიცით, არ ვიცით
რას. ის უყურეთ პრივილეგირებულად.
გასაგებია,
ეს ახარია, არ უნდა აღწერდეს პრივილეგირებული ის არ ბიზნესმენი. ესე იგი, რა თქმაა, პრივილეგირებული იყო ზაზაუკუაშვილი და ისეთები, რომლებსაც შემოაქვთ ევროპული ინვესტიციები რუსეთის ის აღიბულების საწინააღმდეგოდ. ზაზაუკუაშვილსაც უხდებოდნენ მანქანების ბიზნესში რუსი ოლიგარქების მეშვეობით, რომ ჩაცეცებულიყო და ის მანქანები, რომელიც მას შემოყავს და ყიდულობენ აზიელები და სახელმწიფო ტენდერებში იღებს მონაწილეობას, რუსი ოლიგარქების ჯიბეში მოხვედრილიყო და ისევე ეს პორტიც არის ამ ინტერესებში, რომ რუსებმა იმ მოაპროშუმის გზის პაკეტით უნდა ამოისონ ჯიბეები სამსუნი თურქეთის სამსუნის პორტის მეშვეობით და თავისი პორტის მეშვეობით. ამას წვეთი წყალი არ გადის და ზუსტად იმიტომ არის ეს იდეოლოგია, არ უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში პრივილეგირებული ბიზნესმენი, არამედ ჩვეულებრივი რუსეთის ბაზარზე მიმული
ევრაზიული კარგი. კითხვა თუ გაქვს ჩვენ სტუმართან.
მე გონია თავარი ხო, მე ახლა ეგ არის ჩვენ სტუმართან. მე გონი თავარი პრობლემა ჩვენი ბიზნესის ეს არის ბატონო გიგა რომ დღევანდელი ხელისუფლება ვერ უძლებს ზეცოლას რუსული ოლიგარქის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ამ ორიგინალის წარმომადგენელი შიკრიკე ივანიშვილი და ეკონომიკის მინისტრი და იმას სხვა გზა არ აქვს რომ არ გაითავისონ ხაჯარ სკოტკის ბედით, რითიც სხვა დანარჩენ ბიზნესმენებს აშინეთ.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, პრეზიდენტის გამოსვლა არის დღეს 12 საათზე და გაგმილი პარლამენტში როგორც წინასწარი თქვა არ იქნება. არ მოყვება ამას კითხვა პასუხის რეჟიმი, არ ვიცით რას გამოაცხადებს, ბუნებრივია. და რა თემებს შეეხება, ის შევხედავთ, რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილს შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ. მსმენელს პრივილეგირებული ბიზნესის, ხა ეს არავისთვის უცხო და სიახლე არ ყოფილა და არც გახარია ყოფილა, უბრალოდ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან ამის აღიარება ხომ თლად კომფორტული ვერ იყო საზოგადოებისთვის მოსასმენად.
ნინო, ვეცით რა არის, მე ამ განცხადებაში გახარიას ვეთანხმები, რომ პრივილეგირებული არავინ არ უნდა იყოს. მაგრამ აქ არის კითხვა, იმაში მდებარეობს, რა არის ეს პრივილეგია. ახლა თუ აქამდე ვინმე პრივილეგირებული იყო, ეს ისე მთავრობის პრობლემაა, იმიტომ რომ რატო დაუშვეს ეს. მეორე, პრივილეგირებულობაში თუ იგულისხმება ის, რომ სიტყვაზე ანაკლი სპორტი, რაღაცა სითხოვს შეღავათ, დამატებით, გადავადებას, ან რაღაც, იმიტომ ჩვენ მოვისმინეთ გუში, რომ აი ვადებია დარღვეული და ასე შემდეგ და ამაში იგულისხმება პრივილეგირებულობა, არ ვიცი. ახლა თუ ვიღაცას დანაშაული აქვს და ამაზე უნდა აგოს პასუხი, კი ბატონო, ვეთანხმები, დანაშაულზე ყველამ უნდა აგოს პასუხი, მაგრამ ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე პროცესი და არ უნდა წყდებოდეს კულისებში, ვინ დაიჭირონ, ვინ არა, ვის ბრალი წაუყენონ და როდესაც გამჭვირვალეა პროცესი, სწორედ იქ დგება პრივილეგიების მიღების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ვინც მოახერხებს იმ დახურულ ოთახში შეღწევას, ის მიიღებს ამ პრივილეგიას. და როცა პროცესი არ არის გამჭვირვალე და როცა ეს ყველაფერი, ესე არ ვიცით ჩვენ ვინ ვისთან რა მოლაპარაკება აქვს, მაშინ დგება სწორედ ეს რისკები. ამიტომ მოდი გავხსნათ ყველაფერი და ჩვენ რას ვითხოვთ ხეს. პირველ რიგში მოდი დავასრულოთ ის, რომ როდესაც დანაშაულზეა საუბარი, კიდევ ერთხელ ეროვნული ბანკის და ეროვნული ბანკისა და TBC ბანკის დავა ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ პროკურატურის გამოძიება ამ ორი ადამიანის მიმართ ცალკე საკითხია და მე მინდა ავხსნა მაყურებლისთვის, რომ საუბარი არის ფულის გათეთრებაზე. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ამ ორმა ადამიანმა შავი გზით, შავი საქმიანობით, უკანონო საქმიანობით მოიპოვა რაღაც თანხა და მის გათეთრებას ცდილობდა, მაგრამ ამის არანაირი ნიშანი არ არსებობს.
მაგრამ შეიძლება სხვისი მოპოვებული გაათეთრო თუ გათეთრებას.
ხო, მაგრამ აქ საუბარია ისეთ საქმიანობაზე, როგორც არის ნარკოტიკებით ვაჭრობა და იარაღი და ასე შემდეგ. ამის არანაირი ნიშანი არ აქვს სახეზე. გვაქვს რაღაცა ტრანზაქციები, რომელიც ერთმა ასესხა მეორეს, მეორე მესამეს იმა დაუბრუნა და ამაში ფულის გათეთრების ახლა ნიშანი ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საქმე დამთავრდება ისე, რომ ეცდა არაფერი არ აღმოვაჩინოთ. მაქსიმუმ შეიძლება რაღაცა საგადასახადო პრობლემები იყოს, მაგრამ იმ გაფუჭებულ საქმეს უკვე რამე შეიძლება თუ არა, ეს უკვე აღარ ვიცი. ამიტომ დროზე უნდა შეწყდეს ეს საქმე და პროკურატორმა უნდა აღიაროს, თუ რა თქმა უნდა მას ფაქტები არ ექნება და ჯერჯერობით ამ ფაქტებს ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ ეს ბრალდება იყო თავიდანო უსაფუძლო, რომ იმ უცხოელმა პარტნიორებმა ამ ბიზნესმენებისა გაიგონ, რომ იცით რა, აქ რეალურად ყველაფერი კარგად არის. და მსმენელი ხო არ არის?
არის, კი, გველოდება მსმენელი. და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ადამიანი ვარ და მინდა პირდაპირ გითხრა და არ გამიბრალდეთ.
როგორ გეკადრებათ ძანეთ?
ანუ ქვეყანაში, სადაც თამარ მეფის ქვეყანაში სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტია, ბიძინა ივანიშვილი შპს-ის მმართველია და ეკა ბესელია პარლამენტარი, ზაზია ლაპარაკი რა დისციპლინაზე, რა განვითარებაზე და რა პატივისცემაზე გნებათ უცხოელებს მხრიდან და გნებათ სხვა სახელმწიფოების მხრიდან. აი მიპასუხეთ ამაზე. ყველაფერს ხო თავის სახელი უნდა დაერქვას. ჩვენ ქართველებს არ გჩვევია პირდაპირ თქმა და ყველაფერს თავის სახელი რომ დავარქვათ. აი ეს არის ჩვენი ტრაგედია. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ.
პირიქი, დიდი მადლობა რომ თქვენ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ თქვენი შეფასება იყოს და თქვენი ხედვა. დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონი.
გავაგრძელებ თუ შეიძლება.
კი ბატონო, უკითხარი.
გუშინ ერთ-ერთ ერთშიც ასევე დაისო კითხვა რომ აი რა ახლა მამუკა ხაზარაძე რომელი ანგელოზია და ასე შემდეგ.
კი არის ასეთი.
ხო არის განწყობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ იმაზე ვინ ანგელოზია, ვინ უფრო კაი ბიჭია, ვინ უფრო ცუდი. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რა სისტემაში ვცხოვრობთ. და არ არის საუბარი იმაზე, არ ვადარებთ არავის ერთმანეთთან ინდივიდებს. საუბარი იმაზე როგორ იქცევა სახელმწიფო უწყება, როგორია რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოები, სასამართლოსი, რას ამბობს ვთქვათ მინისტრი, რას ამბობს ომბუდსმენი და ასე შემდეგ. ანუ რა სისტემა გვაქვს და ეს არის ტესტი აი ამ სისტემისა. ანუ ტესტ რეჟიმში ვართ, ამით ამ ასე ვთქვათ ეს შემთხვევა აჩვენებს იმას, რომელი სახელმწიფო უწყება რა დონეზე არის დღეს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ ხვალ ეს სისტემა შეგვეხება ჩვენ და ამიტომ არ შეიძლება ამაზე ესე ვთქვა თვალების დახუჭვა და იმ კონტექსტში ამ მის გადატანა, რა ქვია, დისკუსიის, რომ არც ის არის ანგელოზი და
ასე შემდეგ.
ხო და აიყო ასე რომ ბანკირები რო არსად არავის არ უყურს გასაგებია, მაგრამ ჯერერთი ამ ადამიანის უკან არის ძალიან ბევრი კომპანია და ძალიან ბევრი ინოვაციები. ხა არ დავიწყებ ამის ჩამოთვლას და ეს მოვა ალბათ ამის დროც, მაგრამ დღეს მთავარი განგაში სიგნალი ჩაერთო იმის გამო, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ სახელმწიფო უწყებები აღარ იქცევიან ისე, როგორც გვეგონა რომ იქცევოდნენ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ხვალდაზე თუ ვიღაც ბიზნესმენი ვიღაც თვაში არ მოუვა, შეიძლება მასაც მსგავსი ტიპის პრობლემები შეექმნას. და როგ ამ პირობებში როგორ უნდა დავარწმუნოთ ჩვენ, ან ვინმე უცხოელი, ან თუნდაც ჩვენ თანამემამულე, რომ საქართველოში ჩადოს ფული? ეხლა გუშინ მომიყო ჩემო ერთ მეგობარო, რომ არაერთი ფაქტი ვიცი ესეთი, მაგრამ რო წინა მთავრობის დროს, როცა ჰქონდა ცდელობა ინვესტიციების შემოტანისა ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნიდან და როცა მან კითხა რომ ნუ რა არის გარანტია რომ ამ აი მე ნაცნობები მყავს თავრობაში, წინა თავრობაზე საუბარი და გაეცინა რომ ეს არანაირი გარანტია ეს არა, ჩემთვის გარანტია არისო სასამართლო სისტემა და დამოუკიდებლობა და არა ისო შენ დღეს ვიღაც ნაცნობი ყავს, იმიტომ ეს ნაცნობი ხვალ აღარ იქნება იმ ადგილზე. და აი შესაბამისად პირველ რიგში ნინო უცხოელები ყოველთვის უყურებენ მართლმსაჯულების სისტემას, მერე უყურებენ გადასახადებს და დებარეობას. ახლა ჩვენ რო გორნია რომ აბრეშუმის გზაზე ვართ და დაბალი გადასახადები გვაქვს და დაბალი ბიუროკრატია გვაქვს, ეს არის მეორე ხარისხოვანი იმასთან შედარებით, რაც არის მართლმსაჯულება და სასამართლო. თუ ეს არ იქნა ნომერ პირველ, აი ახლა სინგაპური ხშირად განიხილება სინგაპურის მაგალითი და სინგაპური არ არის ანანეთ არ არის რაღაცა მისაბაძი მაგალითი ბევრი თვალსაზრისით, მაგრამ ერთ-ერთი რის გამოც მან მოახერხა ინვესტიციების მოზიდვა იყო, მიუხედავად დიქტატურისა, იყო აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემა. ასე რომ
რაც უზრუნველყოფს საკუთრების დაცვას.
საკუთრების დაცვას, კი ბატონო.
და უფლებების დაცვას.
კი ბატონო, ამიტომ ნებისმიერი მთავრობა, ვისაც სურს ქვეყანაში ეკონომიკური წინსვლა, უნდა მან უნდა დაიწყოს ამით. იმიტომ არ გვაქვს ჩვენ დღეს არც ქონდა და არც გვაქვს ფანტასტიკური ეკონომიკური შედეგები, რომ სწორედ სასამართლოში გვაქვს პრობლემა და კიდევ ამაზე მეტის დღეს საუბრობთ თქვენ იცით, ეხა მე ამაში აღარ შევალ უკვე ეს პერიპეტიები ნაცნობია.
ის რაც თქვენ ბძანეთ გიგლა მიქაუტაძე, საქართველოს გადამხდელთა გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. თქვენ ბძანეთ რომ უნდა ანალოგიური განცხადება გააკეთა გუშინ ამ ეთერში ზუსტად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომ პროკურატურამ უნდა აღიაროს რომ შეეშალა, რომ უსაფუძვლო იყო მისი ბრალდება, თუ კი ამის იქით მას არაფერი არ აქვს, რაც დღემდე ინფორმაცია საავრცელებს, რომ ეს დროზე უნდა დასრულდეს ეს ამბავი. რაც შეეხება აქამდე არსებულ ვითარებას, ცოტა განსხვავებული არის შეფასება. გუშინ განცხადება გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ერთ-ერთი ინიციატორი ამ განცხადების, ერთ-ერთი პირველი სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა და მსმენელს მინდა წავუკითხო და თქვენს ნაწყვეტი. მამუკა ხაზარაძის განცხადება ამყარებს ეჭვებს საქართველოს სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნებთან დაკავშირებით, ეს არის სათაური. ასანიშნავენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ბიზნესმენები ხელისუფლების წარმომადგენლების თუ მართულ პარტიასთან დაკავშირებული გავლენიანი პირების მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობენ. თუ ხაზარაძის განცხადებას უფრო ფართო კონტექსში განვიხილავთ, ის კიდევ უფრო ამყარებს ჩვენს მიერ არაერთხელ გამოთქმულ შეშფოთებას არაფორმალური მართულობის ნიშნების და სახელმწიფოს მიტაცების მზარდი ტენდენციების შესახებ. რაც მოიცავს დიდი ძალაუფლების კონცენტრაციას მართველი პარტიის და გავლენიანი პირების არაფორმალური დაჯგუფების ხელში და მათ მიერ საჯარო ინსტიტუტების გამოყენებას კერძო მიზნებისა და ინტერესებისთვის. ეს ტენდენცია არსებითად შეუთავსებელია დემოკრატიული მართველობის პრინციპებთან და საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციურ წესრიგს. აქედან გამომდინარე, და რადგან არ გვაქვს იმედი, რომ სამართალდამცავი უწყებები მოახდენენ ხაზარაძის განცხადებებზე ადეკვატურ რეაგირებასა და მიუკერძოებელ გამოძიებას, მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს შექმნას დროებითი საგამძიებო კომისია, რომელიც უზრუნველყოფს საკითხის დეტალურ შესწავლას საჯარო სხდომებზე. ამასთან მოვლენებისთვის მეტი სიცხადის მოსაფენად მნიშვნელოვანია მამუკა ხაზარაძემ გასაჯაროს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ მისთვის გაგზავნილი წერილი. მამუკა ხაზარაძეს თავისი გეგმა აქვს, ასე ვთქვათ, მოქმედების მანამ წერილის შინაარსი ჯერ არ გასაჯაროა, არსზე თქვა, რომ ეს იყო მუქარის წერილი, რომ მის რეპუტაციას განადგურებდნენ როგორც ქვეყანაში, ისე მის გარეთ. ის, რაც გუშინ მანაბიჯი გადადგა და ის შესახებაც საზოგადოებას უთხრა, ის არენდობა სასამართლოს, რომელიც თქვენ ახლა ხან ახსენეთ, და მართსაჯულების სისტემას საქართველოში. მან პროკურატურას წარუდგინა, როგორც თავად აღნიშნა, ასლი წერილისა და ორიგინალი, ასე ვთქვათ, გაუშვა ქვეყნის გარეთ ექსპერტიზისთვის. რა შეიძლება, ანუ თქვენ ბზანეთ ის, რაც უკვე გაფუჭდა, იმას რა ეშველებაო? აი ამ ყველაფერს რა ეშველება? როგორც ჩანს, წინ არის არც თუ ხან მოკლე პროცესი ამ კონკრეტულ ამბავთან დაკავშირებული. დღესვე რომ გაჩერდეს ამ წუთშივე საქმე დაიხუროს პროკურატურაში, ეს უკვე ასე არ გაჩერდება, რომ მიტყვიან. ვეღარ.
კი, უკვე ჩიხური სიტუაცია ნაწილობრივ ნინო გეთანხმებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ორივე მხრიდან, ორივე მხარის ძალისხმევა დაჭირდება იმას, რომ აი ეს უკვე გაჩენილი კითხვები გაქრეს და განწყობები შეიცვალოს, მაგრამ ამის წინაპირობა ცალსახად არის ის, რომ შეწყდეს პროკურატურაში საქმე და შემდეგ უკვე მევისურვებდი, რომ ერთმაგიდასთან დასხდნენ თავრობის წარმომადგენლები, ანაკლიის პორტის მენეჯმენტი და ინვესტორები და გააგრძელონ ფიქრი აი ამ პროექტზე. აქ თავარი ბანკსაც შეშველება, ყველაფერი მოგვარდება, მაგრამ აი ამ პროექტის მიმართ არ უნდა დაიკარგოს ინტერესი და ჩვენ არ უნდა გაუშვათ ის მომენტი, როცა ჩვენ 2020 წელს აქ ამ პროექტში უკვე ეს პირველი გემი არ შემოვიყვანეთ, მერე ეს პორტი დაკარგავს თავის გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას და ეს თუ არ გვესმის, მაშინ ნუ კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
ხო, მომენტის მნიშვნელობაზე კი აღნიშნავენ და მართლაც რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია არის ის, რომ შესაძლებელი არის ეს პროექტი და მას აქვს პერსპექტივა, მაინც ასე ვიტყვი.
რა თქმა უნდა, არა.
ამ ეტაპზე აუცილებლად,
ხო, მაგრამ თქვენ რო გკითხეთ რა არის, ანუ ამ ეტაპზე ყველაზე ოპტიმალური, არა იდეალური, მაგრამ ოპტიმალური გამოსავალი ეგ არის და რა შეიძლება მოკლედ ვიტყვი საგამოძიებო კომისიას, თავისთავად ეს ცუდი არ არის, მაგრამ მეორე სხვა მეპირადად ჩემი სუბიექტური აზრი, რომ საგამოძიებო კომისია, რომელიც გაგრძელდება სადღაც 3 თვე, ამან არ უნდა გაწელოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ანუ ეს თუ სხვა გამოსავალი არ იქნება ბუნებრივი, ეს არაფერს მაინც ჯობია, მაგრამ ეს არ არის ოპტიმალური იდეალური გამოსავალი, იმიტომ რომ ну там თავდება ეს კომისია, რაღაც დასკვნა დაიდება და მერე რა, ანუ ამ სამთვეში ჩათვალეთ, რომ ყველა ინვესტორი გაგვექცევა. ამიტომ აქ ყოველ დღეს მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით.
სვენელია ხაზზე. დილო მშვიდობის. აღარ დაგველოდა, ბოდიში გიხდით რომ გალოდინეთ. აა პასუხისგებლობები გასაგებია სახელმწიფო უწყებების. აი ამ მოცემულობით რაც დღეს არის. ჩვენ ვილაპარაკეთ რა იქნებოდა უმჯობესი აქამდე, აწირა შეიძლება იყოს უკეთესი არჩევანი, შედარებით უკეთესი გამოსავლისთვის, ამ მოცემულობით რაც არის. და იმ ფიქრით, პერსპექტივით, სურვილებს რომ თავი დავანებოთ, რომ ეს პროცესი ასე დღეს და ხვალ ვერ დასრულდება. როგორ გესახებათ ანაკლის პროექტის პერსპექტივა? ამაში სახელმწიფოს მონაწილეობა არ არის უმნიშვნელო, ხომ ჩვენ ვიცით. როგორ ხედავთ?
თუ სახელმწიფო
ან თავრობა. რაღაც ფრთხილი ვარ ამაშიც, არ მინდა ვთქვათ რაღაცით.
არა, არა, აქ მისნებაზეა დამოკიდებული. ეს პროექტი ვერ განხორციელდებოდა და ვერ განხორციელდება თავრობის სურვილის გარეშე. შესაბამისად, თუ ეს სურვილი იქნება, მაშინ ინვესტორებს დარწმუნდებიან, ყველაფერი დაალაგდება თავისთავად, მაგრამ თუ ეხლა ამ პროცესებს ჩვენ დავარქვით, სამართლებრივი პროცესი, კრიმინალის, როგორი ვთქვით, კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლაო თუ რაღაც.
ხო, კრიმინალური შემთხვევაა.
გუშინ მოვისმინე ჩემთვის ცოტა შოკის მონგრელი, რომ აი ეს ვიცით რა, აი სამი წელი გრძელდება და აბა გვანახეთს ადარი გემიდან. თუ ასეთი განწყობებით გავაგრძელებთ.
ღარიბაშულს ციტირებთ ხოლმე.
ხო. ხო, და არ არის, მე ვფიქრობ არ იყო მისი განცხადება შემთხვევით. ხო და თუ ასეთი განწყობებით და ესე თითისქნევით გავაგრძელებთ საუბარს, ბუნებრივია მაშინ ჯობია რომ თქვა რომ არ გვინდეს პროექტი და ნუ დაუსვამ წერტილს. მაგრამ ეს მე მგონი საქართველოს მომავალსაც დაუსვამ წერტილს, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი პროექტებით თუ განვითარდებით თორე ახლა დანერგე მომავალით და რაღაცა ვაშლის ბაღების გაშენებით დამერწმუნოთ, ჩვენ განვითარდებით კი არა, უფრო ჩამორჩებით. ამიტომ, როდეს არსებობს ესეთი კერძო ინიციატივა ხალხი, ვინც იღებს ამ ხელ პასუხისგებლობა აქვს ამ ჯგუფს, თქვენ წარმოიდგინეთ აღებული თავისი ავტორიტეტით დადოს სასწორის ამ პინაზე და თქვა რომ მე ამ საქმეს მივიყვან ბოლომდე, ხო, მას შეიძლება არ დაეწყო საერთოდ ეს პროექტი, ხო? და ასეთი ინიციატივიანი ხალხი ყავს და ამ ხალხის ხელშეწყობა თუ პრივილეგიების მინიჭება, მაშინ გამოდის რომ არც ერთლა არ უნდა მიცეთ არავის არანაირი ქონება, არავის ხელი არ უნდა შევწყოთ, ყველას უნდა მოუკითხოთ ბოლომდე და საგადასახადო ორგანოებიც უნდა იყვნენ კაცრები და ასე შემდეგ. არ არის ეს პოლიტიკა სწორი და ეს პოლიტიკა არ გამოიღებს შედეგს.
მეორე მხრივ, ვხედავთ არჩევანს მართველი ძალის. თქვენ ღარიბაშულს ციტირებთ გუშინ რეაქციაში ტევე პირველის ეთერში ინგა გრიგოლიასთან ჰქონდა მას ინტერვიუ. მინდა რომ რამდენიმე წუთის კიდევ ახალი ამბები შემდეგ თხოვოთ დარჩენა, რომ თქვათ ის რაც არის რა სურათიც დღეს. ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე კონსტიტუციით გათვალისწინებული მოხსენების მიმართავს დღეს საქართველოს პარლამენტს. ეს იქნება უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე სალომე ზურაბიშვილის როგორც პრეზიდენტის პირველი გამოსვლა. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრეზიდენტის მოხსენების შემდეგ სიტყვით გამოდიან უმრავლესობის და უმცირესობის ლიდერები და თავმჯდომარეები იმ ფრაქციებისა, რომლებიც არ არიან უმრავლესობის ან უმცირესობის შემადგენლობაში. პატრიოტთა ალიანსთან ერთად ასეთი ფრაქცია აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, რომლის წევრები პარლამენტის დღევანდელ ხდომას ბოიკოტს უცხადებენ. ფრაქციის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის თქმით, პროტესტის მიზეზი არჩევნების გაყალბება, ძალადობა და მოსყიდვა. პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლას დაესწრებიან პრემიერ-მინისტრი მომკო ბახტაძე და მთავრობის წევრები. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ხდომა 12 საათზე დანიშნული. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი მოსკოვში იმყოფება. დღეს ბიბილოვი პრეზიდენტ პუტინს შეხვდება. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეები განიხილავენ ორმხრივი ურთიერთობების არსებულ მდგომარეობას და განვითარების პერსპექტივას, განსაკუთრებით სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში. გასული წლის ბოლოს ბიბილოვმა ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში ელოდება რუსეთთან შეთანხმებას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების თაობაზე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობაში მიერ მომზადებული კანონპროექტის თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დღეს შეხვედრას გეგმავს დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. უკვე ცნობილია, რომ ამ შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღებენ კოალიციაში სამართლიანი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათი რაოდენობა კი 40-მდეა. თებერვლის ბოლოს ამ კოალიციამ უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე და ირაკლი კობახიძესთან შექმნილ სამუშაო ფორმატში ჩართვაზე, რადგან ამ კოალიციის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებით პროცესი არ ემსახურება რეალურ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ემსჯელობას და პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ არაორაზროვნად გამოვლენილი პოზიციით ცხადი ხდება, რომ არაპირებენ ისეთი კანონპროექტის შექმნას, რომელიც სასამართლოში გაბატონებული კლასის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა ერთპიროვნულ ნომინირებას გამორიცხავს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თურქეთი კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რომ თუ რუსული სარაკეტო საზენიტო სისტემის S-400-ის შეძენას არ გადაიფიქრებს ვაშინგტონი უარს იტყვის ანკარისთვის. ჩათვლისთვის F-35 ტიპის ამერიკული ავიაგამანადგურებლების მიყიდვაზე. შეერთებული შტატების ეს პოზიცია დაადასტურეს სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ევროპაში ამერიკული სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალმა სკაპაროტიმ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი თურქეთი უკვე რამდენჯერმე გააფრთხილეს, რომ დაუშვებელია ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სტრუქტურაში რუსული სისტემების ინტეგრირება. გასულ შემოდგომაზე თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსული S-400-ის განთავსება 2019 წლის ოქტომბერში დაიწყება. რამდენიმე კვირის წინ კი თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოსკოვთან გარიგებას უწოდა უკვე შემდგარი ფაქტი. თუ ანკარა გეგმას არ შეცვლის, ვაშინგტონმა შესაძლოა უარი თქვას თურქეთისთვის ამერიკული სარაკეტო კომპლექსების პატრიოტის მიყიდვაზეც და სანქციები დაუწესოს რუსეთთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობისთვის. თავის მხრივ, თურქეთის პრეზიდენტი ერდოანი აცხადებს, რომ ანკარა მზადარის თავისი პოზიცია განუმარტოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს და იმედია, რომ ვაშინგტონის შეცვლის საკითხისადმი მკვეთრ დამოკიდებულებას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. გიგლა მიქაუტაძე, საქართველოს გადასახადის განამხდელთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი და კიდევ რამდენიმე წუთს ვისაუბრებთ მასთან ერთად, როცა ვლაპარაკობთ პროგნოზზე და როცა თუკი ვთქვათ თუკი არა მნიშვნელოვანია ის, რასაც აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინდელ ინტერვიუში, ტევე პირველისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გუშინ დაბრუნდა ის პოლიტიკაში, ქართული ოცნების პოლიტიკურ მდივნად და ის, რასაც აცხადებს, არ არის ბუნებრივია მისი და არავინ აღიქვამს ამას მის პირად, ასე ვთქვათ, შეხედულებებად და არის მნიშვნელოვანი სწორედ პროგნოზირებისთვის. ამბების ამბობს ის ესეთ რამეს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, ანუ ისეთ რამეს ამბობს, რაშიც თითქოს არავინ და ვერავინ შეეწინააღმდეგება, რომ არავინ არის ხელშეუხებელი ამ ქვეყანაში, არც გავლენიანი ბიზნესმენი, არც შეძლებული ადამიანები და არც არავინ. როგორ ფიქრობთ, ჟურნალისტს მიუბრუნდა თქვენ გაპატიებდნენ $17 მილიონ ოპერაციის ასეთ ფორმებში ჩატარებას და არავინ არ გაპატიებდათ, მუქარა არ არის, მაგრამ მე ვხსნი ამ ფაქტს როგორც ერთ ჩვეულებრივ კრიმინალურ საქმეს. ეს კომენტარი, ეს პასუხი რაღაცნაირად გავს პოლიტიკურ განაჩენს და გადაწყვეტილებას მართველი ძალისა. მოგცემთ საშუალებას, რომ ბრძანოთ მსმენელი ყავს დილამშვიდობის.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა. რადიოს ჩაუწიეთ, რომ კარგად გავიგონებთ.
ხალბატონო.
დიახი,
ესე ძალიან. ხაზარაძეს რომ თქონდეს რამე დარღვევა რეგულაციების მხრივ, ჩვენთან არანაირად არ მუშაობს უსაფრთხოება, არანაირად არ ფიქრობს პროკურატურა ხალხის ბედზე. 17 მილიონი საქმე უნდა გადააყოლონ ქვეყნის სტრატეგიულ ობიექტის აშენებას. ისეთი ობიექტის, ალო,
დიახ, გისმენთ,
ისეთი ობიექტის, რომელმაც შეიძლება საქართველოს ეკონომიკა თვისობრივად გააუმჯობესოს, პროკურატურას რომ ადარდებდეს ხალხის და ქვეყნის ბედი, უნდა ეს საქმე უნდა შიგნით გასაჯაროების გარეშე უნდა მომხდარიყო.
გაწყდა ხმა თუ დაასრულა? ხო, გასაგებია მსგავსი მოსაზრებაა.
მე მგონი ნინო, მე მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ
თავრობას პოლიტიკურ განაჩენზე კითხეთ. მე მესმის თქვენ პოლიტიკოსი და არც პოლიტოლოგი არ ვბრძანდებით, მაგრამ
არა, რა თქმა უნდა, ეს არის შეშფოთების საგანი, იმიტომ რომ აგერ მაყურებელმაც იგივე გაიმეორა, რომ თუ მართლაც არის დანაშაულის ნიშნები, მოდით ჯერ გავარკვიოთ რაღაცები და მეორე გამოვიტანოთ ეს გარეთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ხელშესახები არაფერი გვქვს, გარდა იმისა, რომ აქ შეიძლება რაღაცა საბანკო რეგულაციასთან იყოს, დარღვევასთან იყოს საქმე და ისიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. და მოდით ესე დავსვათ საკითხი, რომ თუ ჩვენ, თუ მთავრობას სურს ანაკლი სპორტის აშენება, მაშინ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არა თუ ხელი შეეშალოს, პერიქით ხელი, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს დაწყებული საქმე მივიდეს ბოლომდე. ეხლა დანარჩენი უკვე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ხელს უშლის ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, აღქმული იქნება როგორც ანაკლის წინა პორტის წინააღმდე გადადგმულ ნაბიჯად და მე შეგახსენებთ რომ ამ პორტის აშენება არც ქვეყნის ბევრს არც ქვეყნის შიგნით უნდა ამას მოწინააღმდეგე ქვეყნის შიგნითაც ყავს და თავისთავად ბევრს არ უნდა ქვეყნის ბაგლებს გარეთ და ეს უკვე არის პოლიტიკური პროცესი სამწუხაროდ მიხედავთ იმისა რომ ამ ბიზნესმენებს არანაირ სურვილი არ აქვთ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვისა გარდა იმისა რომ აკეთონ თავის საქმე და აშენონ როცა აშენებ ბიზნეს აშენებ ქვეყანას. იმიტომ რომ სხვანაირად არ შენდება საბაზრო ეკონომიკა, შენდება კერძო ინიციატივები, თხოვასია. შესაბამისად, ესენი წინააღმდეგობაში მოდის უკვე ერთმანეთთან ეს პროცესი.
ზარი, ერთი ზარი კიდევ გვაქვს, ბატონო გიგლა, დილა მშვიდობის. ზანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ორი შეკითხვა მაქვს.
ზანეთ.
კომპლექსატის. პირველი, ესე იგი, ministris gonebrevi ასე ვთქვათ, შესაძლებლობიდან გამომდინარე. ჩაიდენდა თუ არა ასე ციშულელეს, რომ ხაზარაძეც მიწერდა მუხარით სავსე წერილს. აი მისი მიდან, ასე მე მგონია ჭკვიანი კაცია და თუ ჩაიდენდა ასე ციშულელეს. ეს ერთი, ახლა რა შეეხება ანაკლიის პორტს. რამდენად მიზანშეწონილია ამ ობიექტის მშენებლობა, როდესაც საოკუპაციო ჯარები განა თბილისიდან 37 კილომეტრში და ხოლო ტრასიდან 200 მეტრში. აი რამდენად მიზანშეწონილია სანამ ასე ვთქვათ რუსეთთან არ მოაგვარებ ურთიერთობას. აი ეს მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. ზარისთვის.
გავწევასო.
ზანეთ.
პირველში წერილის მე სიმართლე გითხრათ ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური სკანდალია, მაგრამ მიმაჩნია მეორე ხარეს ხო და მე პირადად არ მაინტერესებს ეს წერილი არსებობდა თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ბევრი სხვა ფაქტი გვაქვს, რომელიც არის საგანგაშო გულისხმობ პროკურატურის ქმედებას და ასე შემდეგ. ასე რომ
ის რაც საჯაროა.
ხო, ის რაც საჯაროა, ამიტომ ეხა რაღაცა ის სპეკულაციას ამაზე არ დავიწყებ. თუმცა არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი საკითხი პოლიტიკური თვალსაზრისით. მეორე, რაც შეეხება
საინტერესო,
საინტერესო დასმული კითხვა იყო პირველად ეს შეკითხვა, რომ რადგანაც ეს რუსები არიან, ამიტომ ეს სპორტი ზუსტადაც იმიტომ რომ ჩვენ პრობლემა გვაქვს რუსებთან, ეს სპორტი უნდა აშენდეს. რატომ? იმიტომ რომ რუსეთთან მოლაპარაკება, ეხლა ისევ გადავდივარ რაღაც პოლიტიკურ თემებში, მაგრამ ჩემი ეს თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს რუსეთთან მოლაპარაკება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც შენ გაქვს ზურგი, როდესაც გაქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა. თუ რუსეთთან შენ დარჩები პირისპირ, როგორც ერთი მისი ყოფილი პროვინცია, მაშინ ის ისე ჩაკლაპავს, რომ არავინ ამაზე ხმას არ მოიღებს. როდესაც შენ გექნება გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა რეგიონში, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ თავის დროზე ნავთობს ადენებით და რომელიც ეხლა შეგვიძლია შევიძინოთ აი ამ პორტით და ეს რომ არ იყოს მაშინ არ დაინტერესებოდნენ სახელმწიფო ევროპული ბანკები ამ პროექტში ინვესტირებით. მაშინ ეს მოლაპარაკება ჩვენ სასარგებლოდ არ დამთავრდება რუსეთთან. ამიტომ ზუსტადაც იმიტომ რომ ჩვენ პრობლემები გვაქვს ჩვენს დიდ მეზობელთან, საჭირო არის რაც შეიძლება მეტი ჩართვა ქვეყნის ეკონომიკაში ევროპული დასავლური ქვეყნებისა. და სხვათა შორის ეს რომ არ ყოფილიყო თავის დროზე, თუნდაც პირველი რესპუბლიკის დროს, შეიძლება დღეს არც აჭარა გქონოდა და ასე შემდეგ. ეს მაშინაც რომ იყო დიდი ინტერესი ევროპული ქვეყნებისა საქართველოს მიმართ, ის სამი წელი ასე თუ ისე რაღაცნაირად, თუმცა შემდეგ უკვე ეს ინტერესი დაიკარგა და ჩვენი დამოუკიდებლობაც წაყო ამ ასე ვთქვათ ყველაფერს. ამიტომ პირიქით, მეგობრებო, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შემოვიყვანოთ რაც შეიძლება ბევრი დასავლური კომპანია საქართველოში, რათა პოლიტიკური ინტერესები გაჩნდეს ეკონომიკურ ინტერესებთან ერთად.
ხო, ეს ლოგიკა რომ სანამ ოკუპაცია, სანამ რუსეთთან ურთიერთობებს არ დავალაგებთ, მანამდე არ ღირს, ეს იყო ალბათ მგონი პათოსი, არ ღირს დიდი პროექტების კეთება.
მაშინ რუსეთს ვერ ვერასდროს ვერ განვახორცე.
ხო, რა ვიცი, აბა. რაღაცა არ მომწონს ეგრე. ესე ვიტყვი, რომ სმენელს არ შევეკამოთოთ, ყველა სმენელს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, როგორც ის ხედავს ვითარებას. და მაგრამ განვითარება ჯობს ყოველთვის, ყველა პირობებში და ყველა ვითარებაში. ძალიან დიდი მადლობა გიგლა მიქაუტაძეს, საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სმენელს და სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ გადაცემას კიდევ ერთი თემით, რომელიც ელმავამშენებელ ქარხანაში დასაქმებულებს და მათ უფლებებს შეეხება. ილია ლეჟავა, პროფკავშირების რკინიგზელთა პროფკავშირების წარმომადგენელი ჩაგვართვება ტელეფონით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მსმენელს, ვინც არ არის საქმის კურსში, გეტყვით რომ გაიმართა აქცია გუშინ, რომელიც რადიო თავისუფლებამ გადასცა პირდაპირ ეთერში, ასე ვთქვათ, Facebook-ის ლაივით, ასე ქვია ახლა ამას, და ცოტა ძველყაიდურად ვთქვი პირდაპირ ეთერი, და სწორედ ამ საკითხზე მინდა გავესაუბრო, გარკვეული ვადა არის დათქმული, როცა უნდა დაკმაყოფილდეს დასაქმებულების მოთხოვნა, რა მოთხოვნაზე ელაპარაკი, რატომ გამწვავდა ასე ვითარება. ილია ლეჟავა გვერთვება ახლა სატელეფონო ხაზზეა. ის ბატონო ილია, გამარჯობა.
გამარჯობათ, მიესალმებით.
დიდი მადლობა რომ გვერთვებით და მინდა მსმენელს, ჩვენ მსმენელს, ჩვენმა მკითხველმა, Facebook-ის მაყურებელმა იცის ამ ვითარების შესახებ, მაგრამ მინდა განუმარტოთ, რას ითხოვენ და რა უფლებების დარღვევაზე იყო ლაპარაკი და რა ხანგრძლიობის არის ეს ამბავი ასევე.
კი ბატონო, ნუ მოკლედ უფლებები არის დარღვეული ისეთი ელემენტარული, რასაც შრომის კოდექსი ინდივიდუალურ ხელშეკრულებას ითვალისწინებს ამ ადამიანების შემთხვევაში. საუბარია ელემენტარული ხელფასის ანაზღაურებაზე, ადამიანებმა იმუშავეს გარკვეული პერიოდი და მათ ხელფასი არ აუნაზღაურდათ. მეკიც ისინი მწლებია მუშაობენ ამ კომპანიაში და 6 თვის დავალიანება აქვს ადმინისტრაციას დასაქმებულების მიმართ. ძირითადი პრობლემა ეს არის, ასევე ინდივიდუალური ხელშეკრულებები არის მოუწესრიგებელი, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება სითხოს დასაქმებულებისადაც გაიწერება იძულებითი მოწდენის ანაზღაურების საკითხი, ზეგანაკვეთების საკითხი, შობულების პრობლემები აქვთ, მათ არ აქვს დანამატი მიმემავნე დასაქმებულებში მუშაობის და ასე შემდეგ. მოკლედ ელემენტარული კანონში აღწერს დამსაქმებელმა, რაც კანონში წერია, სწორედ ეს მოთხოვნები აქვთ მათ.
მსმენელს მინდა ვთხოვა ვიღაც რეკავს ახლა ეთერში, ჩვენ ერთი ხაზი გვაქვს სატელეფონო და ხარვეზი ედება ახლა ბატონ ილია ლეჟავასთან საუბარს, თუ კი გვისმენთ იქნებ გათიშოთ თქვენი ზარი. მსმენელს მივმართავ და ვაგრძელებ საუბარს ილია ლეჟავასთან, პროკავშირებს წარმოადგენს ის კინგზელთა პროკავშირებს. ეხლა შეიძლება მეამიტურა ჟღერდეს თქვენთვის, მაგრამ მაინც რომ განმარტოთ ვითარების რეალობის, ასე ვთქვათ, შეფასებისთვის, რატომ არის აქ ლაპარაკი არის დიდ საწარმოზე? რატომ არის შესაძლებელი რომ ამ ხელა საწარმოში ამდენი ადამიანისთვის ხელფასების ამდენი ხნით დაყოვნება არის შესაძლებელი რეალობა? ცოტა რთულად დავსვი კითხვა, მაგრამ ხო.
ხო, ბოდიში ბოლოში ვერ გავიგე, ანუ ხელფასი რატომ ვერ აიღეს?
დიახ, ამდენი ხნის განმავლობაში ეს რატომ არის ქვეყანაში, ესე ვთქვა, აი ესეთი ამბავი რატომ შეიძლება მოხდეს, რომ ამოდენას ეს ხო არ არის პატარა, ვთქვა, ან პირად კერძო გარიგება ვიღაცის და ვიღაცამ ვიღაცას პირობა არ შეუსრულა. აი ეს ამას გეკითხებით.
დიახ, მოკლედ უკვეთლებია
საქართველოში,
დიახ, უკვეთლებია საქართველოში შრომითი დასაქმებულები აწარმოებენ ელემენტარული პირობების ესა შესასრულებლად, ანუ რასაც შრომის კოდექსი ითვალისწინებს. ნორმალურ ცივილიზებულ სამყაროში ხო ადამიანებმა კოლექტიური შრომითი დავა შეიძლება დაიწყონ თავიანთი შრომითი პირობების გაუმჯობესებაზე და ჩვენთან ესე არ ხდება. ჩვენთან ის მინიმალური სტანდარტებიც კი არ სრულდება დამსაქმებლების მხრიდან და აქ სწორედ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ის არის, რომ აი ეს მინიმალური სტანდარტები რომ შესრულდეს, ამისთვის შრომის ინსპექცია უნდა ფუნქციონირებდეს შესაბამისად და ერთადერთი ინსტიტუტი, ვინც ამ ურთიერთობებს დაალაგებდა, დაარეგულირებდა და დამსაქმებელს აიძულებდა, რომ გარკვეულწილად ის მინიმალური სტანდარტები, რასაც კანონი თვალისწინებს შეასრულოს, არის შრომის ინსპექცია. დღეს შრომის ინსპექცია საქართველოში შეიქმნა, ვიცით, არსებობს უკვე ეს ბენდუქიძის დროს გაუქმებული ინსტიტუტი, მაგრამ მას შრომით უფლებებთან დაკავშირებით არანაირი ვალდებულება, უფლებამოსილება არ აქვს, რომ დამსაქმებელი და საწარმოში ამოწმოს. ის ამოწმოს მხოლოდ უსაფრთხოების ნაწილში კომპანიებს და ესეც ძალიან ის გახსოვთ ალბათ, როგორ რთულად მიღწევადი გახდა ჩვენთვის პროკავშირებისთვის, რომ ასეთ ფორმატის მაინც შექმნილიყო შრომის ინსპექცია. ითვალისწინებს ასოცირების ხელშეკრულება 2024 წლისთვის ამას, მაგრამ ფაქტია, რომ შრომის პირობების შემოწმებას ინსპექციის მხრიდან, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ამას არ უნდა ველოდებოდეთ რა, ასოცირების ხელშეკრულების.
ხო, ბოლო ვადების, ხო, ეს არ არის საჭირო.
ხო, ბოლო ვადებში იქნა გათვალისწინებული.
ხოლო დამსაკითხში არ არის
და ამიტომ ნაწილში შრომის ინსპექციის ვალდებულებები და ასე შემდეგ. აი, აშკარად იკვეთება, რომ ჩვენთან პოლიტიკური ნება არ არსებობს ხელისუფლებაში იმისა, რომ შრომის ინსპექცია იფუნქციონიროს და ასრულებს ვადებს და ვადებში შესრულებული შრომის ინსპექციის ფუნქცია და ესეთი არ პოლიტიკური არ ნების არარსებობის შემთხვევაში როგორი იქცევა დამსაქმებელი ყველა კარგად ხედავთ ხო გახსოვს და ზვარეში გახსოვს რა მოხდა რკინიგზაში რა ხდება და ნებისმიერ ისეთ კომპანიაში მითუმეტეს ხა ელმამაშებელ ქარხანაში 13% წილის მქონე არის სახელმწიფო და იქ თავის ვალდებულებების სახელმწიფოსაც გააჩნია გამომდინარე აქედან ცოტა რთულად არის სიტუაცია და აუცილებლად პასუხისგებლობა მათაც უნდა აიღონ თავის თავზე რომ აქ რა ხდება როგორც კონკრეტანაში ისე მთლიანად შრომის ბაზარზე სახელმწიფოს ვალდებულებები ძალიან ბევრია და პასუხისგებლობა უფრო სწორად.
ბანო ილია, თქვენ წარმოადგენთ რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირს. აქ კიდევ ერთი ნიუანსი იყო ამ პროცესში, როცა დამსაქმებელი ითხოვდა რომ შრომის დავაში მონაწილე მუშების ინტერესები წარედგინა რკინიგზელთა პროფკავშირს. სხვა ორგანიზაციას. რა ვითარება ახლა? თქვენ რა სტატუსში ხართ? სოლიდარობის რეჟიმში? მხოლოდ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენად მონაწილეობთ?
ხო, ну, მოკლედ აქ კიდევ უფრო რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, შრომის ინსპექცია არ არსებობს, რომელიც შეამოწმებს დასაქმებულებს ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებს და მათ შრომით პირობებს და ერთადერთი რაც რჩება კონსტიტუციური უფლება დასაქმებულებს არის შექმნან პროფკავშირი, გაერთიანდნენ, გაწევრიანდნენ ამ ორგანიზაციაში და ამ მექანიზმებით, რასაც კანონი პროფკავშირების შესახებ თვალცინებს და ზოგადად პროფკავშირის პრინციპი და არსი, ამ მეთოდებით შეძლონ მათი მინიმალური სტანდარტების მიღება, მაგრამ როგორც ხედავთ, სახელმწიფო კომპანიებიც ყველაზე მეტწილად სახელმწიფო კომპანიები ამ მექანიზმსაც ართმევენ დასაქმებულებს და უქმნიან ყვითელ პროფკავშირს ადმინისტრაციის ერთ-ერთ უწყებას, სადაც გაწევრიანებას ავალდებულებენ თავის დროზე მაშინ როცა კონტრაქტზე დასაქმებულს ან რამე კონკრეტული შემთხვევა მოხდება ან ნები უამრავი მექანიზმი არსებობს იმისა რომ დასაქმებული აიძულო გაწევრიანდეს ყვითელ პროფკავშირში და აი პროფკავშირის საშუალებით ჩვენ ინფორმაციით ახლა ამ 6 თვის განმავლობაში ჩვენ რომ ვერუჟებს ეს დასაქმებულები რომ არ იღებდნენ ხელფას თუმცა ეს პროფკავშირი ძალიან სასაცურო პირობებში ყავდათ მათ საწევროსაც უხდიდა დამსაქმებელი და ასე შემდეგ და საერთოდ არ აინტერესებს ამ ასეთ ორგანიზაციას დასაქმებულებს რეალურად შრომითი უფლებები მეტიც ის მათ დავალება ადმინისტრაციის მხრიდან რომ ასეთი ხმაური მუშების ორგანიზება არ მოხდეს და ასე შემდეგ და უამრავი მექანიზმი აქვს პროფკავში ყვითელ პროფკავში იმისა რომ დასაქმებულები წლების განმავლობაში იყვნენ ჩუმად და ასეთი ყვითელი პროფკავშირი აქვს საქართველოს რკინიგზელს და საქართველოს ფოსტას რაზედაც საუბრობს უკვე ძალიან ბევრი ხანია სახელმწიფო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის ანგარიში საუბრობენ ევროპელი კოლეგები ჩვენი და ძალიან კაცრად მიუთითებენ სახელმწიფოს რომ ეს არ შეიძლება და ეს არის ძალიან დიდი დარღვევა და ძალიან უშლის განვითარებას ხელს როგორც ქვეყნის ისევე საზოგადოების და დასაქმებულების ხო ამ შემთხვევაში საქართველოს ელმამაშენებელ ქარხანაში ფუნქციონირებდა რკინიგზის ყვითელი პროფკავშირი სადაც მთლიანად 1200 კაცი იყო გაწევრიანებული და 6 თვის განმავლობაში მათ ეს პროფკავშირი უხსნედა რომ აი დღეს დაირიცხება ფული ან ყალდა ირიცხება ფული მოდი ვაცალოთ დამსაქმებელს ეხლა ეს პრობლემა აქვს და ასე შემდეგ. როდესაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი ეს პრობლემა, მაშინვე ჩავერთეთ ამ სიტუაციაში ჩვენ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი, რკინიგზელებმა დავაფუძნეთ და 2013 წელს და მას მერე ვცდილობთ რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ. ეს ამ ადამიანებს შევხვდით, ისინი მოვიდნენ ჩვენთან, მოიტანეს თავიანთი პრობლემები, გაწევრიანდნენ ჩვენთან, თითქმის სრულად ახლა ელმამაშენებელი ქარხნის თანამშრომლობა დატოვეს, გაბედეს და დატოვეს ყვითელი პროფკავშირი და გადმოვიდნენ ჩვენთან. ბატონო?
რა ნაწილმა დასაქმებულების?
ძალიან მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დაახლოებით 1200 ადამიანიდან 500 თანამშრომელმა, რომელმაც გაბედა და დატოვა დემონსტრაციულად სხვათა შორის რკინიგზის პროფკავშირი და გადავიდა რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირში და სთხოვა რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირში დაიწყო შრომითი დავა და ჩვენ დავიწყეთ კიდევაც შრომითი დავა, ამას 21-დღიანი ვადა დასჭირდა შემდგომ და იცით ალბათ როგორ განვითარდა მდგომარეობა, იქ მედიატორმა რა ფუნქცია შეასრულა და ასე შემდეგ და რკინიგზელთა ახალ ახალი პროკავშირი არის მათი უკვე წარმომადგენელი კანონიერი და ჩვენ ჩართული ვართ თავიდან ბოლომდე ამ საკითხში და ვიცავთ მათ უფლებებს. მაგალია დამსაქმებელი ამ დრომდე არ ხდებოდა, არ მედიატორმაც ვერ უზრუნველყო ჩვენი და დასაქმებლის მოლაპარაკების პროცესი, მაგრამ ინვესტორები, რომლებიც ფლობენ ამ კომპანიას 87%, რომელიც ფლობს, მასთან გავედით მოლაპარაკებაზე. ისინი ახლა იმყოფებიან ქვეყნის გარეთ, უცხოელი ინვესტორები არიან და მათთან ვაწარმოეთ მოლაპარაკება და გარკვეული შედეგი ამ ეტაპზე გვაქვს, თუმცა ჯერ ეს რამდენად შესრულდება, ძალიან დიდი მონიტორინგი ჭირდება ჩვენი მხრიდან და თუ რაიმე სახით გადაცდომა იქნება ან დარღვევა, რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან მკაცრად უპასუხ
ჩვიდმეტი მარტია, ბატონო ილია, ვადამ
სმენას შეგა 15-დან 17 მარტამდე აიღო ინვესტორმა ვალდებულება, რომ ახალი მენეჯმენტი უკვე განახორციელებს ამ თანხების დარიგებას.
სმენას შევახსენებ, რომ ილია ლეჟავა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წარმომადგენელი არის, ჩვენი ეთერის სტუმარი, სატელეფონო ხაზია ის და ჩვენ ვლაპარაკობთ ელმავალ მშენებელი შენებელ ქარხანაში დასაქმებულთა მდგომარეობაზე, რომელთა დიდ ნაწილს არაუღია თვეებია უკვე ვერ იღებს თავის ხელფას და ახლა ბატონო ილია თქვენ ახსენეთ მფლობელი დიდი წილისა ამ კომპანიის ლოგოტრანს კომპანი რომელმაც გასცა დაპირება და ეს არ არის პირველი დაპირება დამსაქმებლის მხრიდან ხომ რომ
ეს არის უშუალო ინვესტორის რა თქმა უნდა პირველი დაპირება იმიტომ რომ ის არის პროცესში ჩართული და იმას
ის აქამდე მენეჯმენტი
ხო თავიდან ბოლომდე მენეჯმენტს ამდოგდა ამ პროგრამის ადგილობრივ მენეჯერს ამდოგდა რა თქმა უნდა შრომთპიობებში და სრულუფლებებში რაღაცა გარკვეული ბიჯები გადაედგა ინვესტორის ჩართვა რა თქმა უნდა პირველია.
აჰა. განცხადებაში ასევე არის განმარტებული, რომ რამ გამოიწვია აი ამის შეფერხება.
დამსაქმების განცხადებაში, ხო?
ხო. რა კავშირშია? ხო, ბრძანეთ?
ხო, მან თავიდან ბოლომდე უარყო ინვესტორმა, სწორედ შაბათი კვირასაც ჰქონდა ჩვენ მოლაპარაკებები მათთან, ის განცხადება, რომელიც ადგილობრივ მენეჯმენტმა გააცელა, ერთი 4 დღის წინ, ხო, თუ არ ვცდები, პარასკევი დღე იყო თუ რაღაცა. როდესაც გააცელა ის განცხადება და რა მიზეზები წერია, თავიდან ბოლომდე უარყო ეს მიზეზები და არ ვიცი ხარ ახდება მათ შორის ადგილობრივ მენეჯმენტსა და ინვესტორ შორის, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ადგილობრივი მენეჯმენტი არ ავრცელებს რო ინფორმაციებს გარკვეულ ნაწილში.
თუმცა რისი კითხვა მინდა? თუ კი აი რა კავშირშია ერთმანეთთან და რას ცვლის ეს? გულისხმობ დასაქმებულის უფლების უზრუნველყოფის კუთხით, თუ კი ვთქვა წარმოება ვერ არის რაღაც პერიოდის განმავლობაში ისეთი მასშტაბური, ვთქვა რაღაც ისე წარმატებით არ მიდის ბიზნესში. რას ცვლის ეს დამსაქმებლის ვალდებულებაში, რომ დასაქმებულს გადაუხადოს ხელფასი, რომელიც მას ეკუთვნის კონტრაქტით, რომლითაც ის მუშაობს და არის დასაქმებული? გაწყდა მგონი. თუ შევძლებთ დაკავშირებას, გაწყდა კავშირი. მსმენელს გეტყვით, რომ ილია ლეჟავა, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი ლიდერი, გვერთვება ტელეფონის საშუალებით და ჩვენ ლაპარაკობთ ელმაომ შენებელ ქარხანაში დასაქმებულთა მდგომარეობაზე, რომელთა უდიდეს ნაწილს დიდი ხანია, რამდენიმე თვეა არაუღია ხელფასი და არ ვიცი, წარმოდგენაც კი ძნელია იმ მდგომარეობის, როცა ის ხელფასიც კი მოდენობით, რაც მათ აქვთ, ამდენი ხნის განმავლობაში არ მიუღიათ და უწევთ თუ ვინმეს გაუმართლა და სხვა დასაქმებული ოჯახის წევრის კმაყოფაზე ყოფნა თუ არა და არ ვიცი რა გასაჭირში და პრობლემებში აღმოჩნდნენ ისინი. ბატონო ილია, გაწყდა თქვენი ხმა და მე გეკითხებოდით, აი თუ კი წარუმატებელი პერიოდია ბიზნესში, ეს ცვლის თუ არა რაიმეს დამსაქმებლის ვალდებულებაში დასაქმებულის მიმართ?
კი ბატონო, ამაზე უკვე აწლეულების მანძილზე შეთანხმებული აქვს მთელი ცივილიზებული სამყარო და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობაში ძალიან ნათლად არის გაწერილი ეს პროცედურა, იძულებითი მოცდენა ქვია ამ მდგომარეობას და დასაქმებელი ვალდებულია ასეთ შემთხვევაში აანაზღაუროს სრულად ხელფასი, იმიტომ რომ ეს არ არის დასაქმებული ბრალეულობა, ეს არის მთლიანად მენეჯმენტის საკითხი, როგორ შეასრულა მან თავის ფუნქცია, როგორ მოიძია სამუშაო, როგორ შეადგინა მენეჯმენტი კომპანიის მართვის და ასე შემდეგ. ანუ მთლიანად კანონმდებლობა თვლის, რომ ეს დასაქმებული მზად არის მუშაობისთვის და მას რო არ აქვს სამუშაო, ეს არის თავიდან ბოლომდე მენეჯმენტის ბრალეულობა და ამიტომ აწესებს იძულებით მოცდენაზე ანაზღაურების გაცემის ვალდებულებას კანონმდებელი. რაც თავისუფლი მენეჯმენტსაც ეხმარება იმაში, რომ ოდესაც იცის, რომ მას იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება ექნება გადასახდელი, ის გარკვეულწილად ძალიან ქმედით ნაბიჯებს გადადგამს იმისთვის, რომ სამუშაო უწყვეტობა იყოს უზრუნველყოფილი, ხო? და როდესაც არ აგვაქვს ეს აღსრულების ნაწილში კანონმდებლობის ეს ჩანაწერი აღსრულებაში არ ფუნქციონირებს, არავინ არ სთხოვს სამსახურებს მის აღსრულებას, რა თქმა უნდა ეს კანონი არ ფუნქციონირებს, თუ კი მას პროფკავშირი არ მოითხოვს და დასაქმებულები არ მოითხოვს იმ ფორმით, რა ფორმითაც ხდება ხოლმე, ხო, კოლექტიური დავები. აქედან გამომდინარე ისევ იქმნება იმ პრობლემასთან მიდივართ, რომ არ არსებობს არსებული კანონმდებლობის აღსრულების მექანიზმები საქართველოში და შესაბამისად ეს ნაწილიც დასაქმებული უზრუნველყოფილი ხდებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში ხელფასით არსრულდება.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ. ანუ ილია, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ილია ლეჟავა.
მადლობა თქვენ.
რკინი გზელთა ახალი პროფკავშირის ერთ-ერთი ლიდერი გვერთვებოდა ჩვენ და მივადევნებთ თვალს ამ ამბებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.